Velkommen til Berørt. Mit navn er Charlotte Rørt. Drop-in-dup bliver stadig mere populære, og for sognepræst Annette Molin Brauch bliver det ved at være bevægende. Fordi det er en handling, der betyder noget for den, der kommer til kirken for at blive døbt. Det er en gave, mener hun. En julegave. En genfødsel, kalder hun dupen. Der er også som julen jo er en fejring af en fødsel af et barn, af alle børn, uanset alder. Annette Molin Brauch er udover at være præst på Frederiksberg også pædagogisk konsulent for arbejdet med netop børn og deres forældre. Og det var lærerigt for mig at tale med hende om, hvad det at være troende og teolog gør ved det at være gravid og få og have børn. Når nu kernefortællingen i kristendommen netop er en fødsel, det er ikke den vinkel, der oftest tales om, når vi taler tro, men her til jul og midt i en samfundsdebat om moderskabet, var det for mig oplagt at trække en stemme som Annette Molin Brauches ind i samtalen. Hun får understreget, at det ikke er den enkelte af os, der kan planlægge at få et barn, som så er vores projekt eller ejendom. Nej, børnene er sig selv og samtidig en del af den store menneskehed, som vi også selv er det. Det minder julens fortælling om Josefs delte faderskab med Gud, Marias moderskab og Jesu fødsel os om. Som også vi kan mindes vores egen skrøbelighed og dødelighed, når vi som Annette Molin Brauch husker tilbage på at sidde med et nyfødt barn midt om natten, alene i mørket. For at byde mig ind, og velkommen til podcasten Berørt, Annette.
Tak.
Udover at arbejde som religionspædagogisk konsulent, og det skal vi tale lidt mere om, hvad det indebærer, i Københavns Stift, så er du sognepræst i Flintholm Kirke lige her på Frederiksberg. Din mand er sognepræst i Frederiksberg, og sammen har I David, Andreas og Clara.
Nemlig.
Ja. Jeg vil gerne indlede med det spørgsmål, som jeg gør i min podcast med alle gæsterne, og det er for at understrege, at tro ikke kun handler om målbar viden. Det er, ja, hvornår har du senest været berørt af Gud?
Jamen, jeg vidste jo, du ville stille mig det her spørgsmål, og jeg var jo meget hurtig op i mit hoved, da jeg sådan skulle tænke over det, fordi det blev jeg i lørdags, hvor vi havde drop-in på dåb. Og drop-in dåb, det er jo, at man inviterer ind til dåb, kan man sige, nudger folk, mennesker i alle aldre til
altså at komme nøder, ind. Nøder dem ind?
Ja, ja, siger, den her dag, der kan man bare komme ind og blive døbt. Og det er faktisk fjerde gang, vi har gjort det, og jeg bliver altid så rørt af det, og berørt. Der er jo både præster på arbejde den dag, flere af os, og også en hel masse frivillige. Og vi står klar med samtale med dåb selvfølgelig, og at man får også et lille glas bagefter, og vi har en lille boggave, og jamen, der kommer jo alle mulige mennesker. Mm. Og jeg bliver bare berørt af det, og der var også en 12-årig dreng, som kom med sin familie. Og så da jeg skal have mor og far til at skrive under, så siger moren, at faren er lige død. Og det var han så i marts, og en hjernetumor. Og så sidder man der og tænker, hold op. Og så sad jeg der med en hel familie, som alle sammen græd under dåbssamtalen. Og så skulle han jo ind og døbes. Og det der med, at kirkens rum både havde været et sorgfuldt rum, og vi også nu skulle ind og glæde os. Og da jeg så sagde, at der var børnechampagne til ham og hans fætre, så synes de, det var mega fedt. Ikke? Mm. Altså, at den der, at glæden også fik lov til at fylde sådan en dag. Det var sådan noget, de havde talt om, at han skulle døbes, men de havde bare aldrig rigtig fået det gjort. Så nu skulle det bare gøres, og no questions asked. Og, det, altså, og han er bare en lille historie ud af så mangens historie. Så ja, jeg blev meget berørt i lørdags.
Hvor ser du Gud i det her? Berørt af Gud?
Det ser jeg ved, at det på en eller anden måde kommer lidt bag på mig, at så mange mennesker i forskellige aldersgrupper, fordi de bliver inviteret ind til dåb, finder kirkens rum, fordi vi åbner dørene, fordi kirken stiller sig til rådighed på en anden, lidt utraditionel måde, end den normalt gør. Og der synes jeg, at vi kommer ind i et rum sammen med de her mennesker, hvor at, jamen Gud har bare fyldt enormt meget. Jeg står derude der ved 10-11-tiden, så kommer der en mand hen. Han er 52 år. Og så siger han, er det her, man kan blive døbt? Mm-hmm. Og jeg bliver bare
enormt berørt. Er det her, I sælger dåb?
Er det her? Altså sådan lidt, Ja, det, og nu skal jeg vise, nu går, lad os gå ind i kirken. Og så spurgte jeg ham sådan på vejen, hvad, du, hvordan kan det være? Og så sagde han, ja, det havde han bare tænkt over i mange år, og bare ikke fået gjort noget ved, og nu synes han, der var en anledning. Og så er det bare, altså, jeg kan, altså der bliver jeg bare rørt over, at Gud på en eller anden måde, der bliver slået hul til himlen. Ikke bare for ham, eller for dem, der kommer, men også for os, der faktisk står der, og ser og er vidne til, at der bliver truffet nogle valg her, og at det ikke var noget, man lige fandt på klokken 9 om morgenen, men at man faktisk har tænkt over det i mange år.
Så du bliver berørt af at kunne være vært inde for deres berøring af Gud, kan man sige.
Ja, og du kan vel også sige nærmest sådan lidt fødselshjælper, ikke? Altså jo. Det der, at man får lov til at være vidne og deltager i at gøre vejen åben og mulig for nogen, hvor at det måske har følt det som, at det kunne ikke lige blive, eller ja, og med coronaen har der jo også været en del familier, der måtte rykke deres egentlig planlagte dåb, og så for de her mindre børn, har det måske været sådan lidt, åh, det orker vi altså ikke, nu skal vi tredje gang planlægge noget. Og der kan man også bare se, der har der også været nogen, der kunne bruge det her som en anledning til så at sige, okay, så lad os få det ordnet. Ikke? Altså, ja. Men det her med, at man har kunnet stå og være hjælper, fødselshjælper, til at nogen kunne i virkeligheden blive genfødt, som det jo er i dåben, det er det, man bliver i dåben.
Det er jo sådan metaforer, billeder, som går helt tæt på det, som vi skal tale om i dag. Hvad for en rolle ser du, at den krop, som jo er den, der bærer, den, der føder, hvad for en rolle ser du, at den har i kristendommen?
Jamen, hvis man sådan, jamen, altså, som ekstremt vigtig, og vi ser jo, det nye testamente begynder med skabelsen af, det kan man sige, den nye historie med Gud og mennesket, så er det jo en kvindekrop, vi skal bruge. Altså, ja. der er det jo Jomfru Maria, ikke? Og så rent og purt som noget, ikke? Og det er endda med Helligånden, ikke? Så det er jo også helt vildt, at vi kun kan tro på det og hengive os til, kan man sige, det under det er, at det er en kvinde, der bliver udvalgt til at påtage sig opgaven som at være mor til Guds barn. Og den efterfølgende historie i Lukas evangeliet med Elisabeth, hendes slægtning, som jo er blevet alt for gammel og ikke kan få børn. Og den der, som jo også, altså at være barnløs, det er jo også sådan altså stort, altså for kvinden, det er jo også ikke altid så let at skulle forholde sig til det. Og så for at vide, jamen du skal alligevel. Altså det her historie om lige præcis de to kvinder, som så, hun bliver mor til Johannes Døberen. Og at de ligesom får lov til at bære, kan man sige, nogle hovedrolleindehaver i den her bibelske fortælling. Det synes jeg jo placerer kvinden og hendes krop, og det som kun kvinden kan, i en helt særlig position.
Men jeg tænkte også, som teolog, altså det er jo dit virke, dit studie, der har du jo den her fødsel af Guds søn. Det er jo simpelthen centrum i hvad du arbejder med, og hvad du har uddannet dig i. Kan du se, hvilken indflydelse det har haft på dig som gravid, og som, ja, må du føde dine tre børn ved to fødsler, du har tvillinger, men kan du se, hvilken indflydelse det har haft på dig?
Ja, altså, det er overhovedet at få lov til at kunne blive gravid, synes jeg faktisk var et under. Og da jeg fik at vide, at jeg skulle have tvillinger i anden ombæring, der var det sådan helt, jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg sad jo med hånden op for min mund, da jordmoren sagde det, og jeg tog først hånden ned, da vi gik ud af rummet. Så jeg blev ligesom fuldstændig chokeret over, at det kunne lade sig gøre. Fordi mig, jeg skal da ikke have tvillinger. Det er jo, jeg er sådan en, at jeg jo ikke. det var jo ikke meningen. Og jeg tror, at den overraskelse, og det gjorde bare, at jeg følte mig ekstremt velsignet. Så
det var ikke nogen dårlig overraskelse?
Nej, det var ikke nogen dårlig overraskelse, men jeg skulle vende mig meget til den. Jeg gik jo til en anden jordmor privat, For jeg tænkte, hvad ved hun egentlig om det?
Altså, du troede ikke på, at du skulle
nej, jeg troede, nej, jeg havde det lidt ligesom, hvis man sådan kender lidt til det bibelske, som Zakarias, der gift med hende der, den gamle Elisabeth, præst i det jødiske tempel. Han troede da heller ikke på det der.
Nej.
Og så fik han lov til at bare, så blev stemmen taget fra ham, indtil han stod med sin søn i hænderne. Mm-hmm. Så kunne han tale igen.
Så det er en Zakariasiana, du er?
Ja, lidt. For jeg havde det fuldstændig, jeg tænkte, det er simpelthen ikke rigtigt. Og vi er nødt til at gå til en professionel privat. Mm-hmm. For hun må jo kunne fortælle mig, at det ikke selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke rigtigt, men det gjorde hun jo ikke. Men oplevelsen så af, at det faktisk var rigtigt, og at jeg skulle have lov til det. Jeg følte mig meget udvalgt til noget specielt, en speciel opgave, og så, jeg følte mig meget velsignet. Og jeg kan huske, jeg sagde, da jeg kom op til lægen, for jeg havde nemlig haft en, jeg aborterede lige inden tvillingerne kom, det var jeg også selvfølgelig rigtig ked af, og fandt også ud af, når man taler med andre om det, at det er jo en kvindeting at bære barnet, og det, at man har følt et liv, og været bevidst om et liv, som så forsvinder, så at sige, mellem hænderne på en. Altså, man kan ikke styre det jo. Og at man opdager, at det skulle ikke være. Og så bliver man jo enormt ked af det, og man taler måske lidt med nogen, og finder ud af, hvor mange kvinder, der faktisk har prøvet at abortere, og hvor meget det faktisk fylder. Vi taler jo ikke så meget om det. Så kom op til lægen og til at sige, det er en velsignelse. Og så sagde hun lige så sødt, der er godt nok ikke nogen patienter i hele min tid, der har talt om, at det var en velsignelse. Det ord havde hun simpelthen ikke hørt nogen bruge.
Og det er jo et ord, du har hentet.
Det tror jeg, har hentet fra, når du spørger på den måde omkring, hvad min tro har gjort ved mig i forhold til graviditeter. At jeg føler mig velsignet. Og det er åbenbart ikke noget, man sådan bare lige siger. Altså i virkeligheden, man kan sige, det er jo bare en naturlig ting. Altså det er jo naturen, der går sin gang, og to mennesker mødes og så videre. Men for mig ligger det jo også bare, som du selv siger, at det kommer op på et andet plan, fordi den taknemmelighed, man føler, den har jeg ligesom kunne placere et sted, eller kan man sige, hengive mig til Gud jo, for at det overhovedet kunne lade sig gøre, altså på en eller anden måde en ydmyghed. Jeg synes, jeg bliver meget lille. Altså, en gravid bliver jo stor.
Ja. Yeah.
Og mens jeg bliver stor, og man bliver stor, så synes jeg også, man bliver så bitte og lille. Så det er sådan en sjov og speciel proces, fordi man finder ud af, at barnet skal blive stort, og jeg skal blive mindre.
Ja, jeg prøver virkelig, det rører mig meget, du siger det, fordi at jeg kan huske den her ordløshed, jeg sad i, da jeg ventede mig. Og det ligger ellers ikke til mig, ikke at have ord. Sådan en, der kan tale hele tiden. Men jeg tænker også, at meget af det, man taler om nu, om moderskab, er jo det praktiske, det hårde, behovet for altså den rimelige barsel, alle de her ting.
Altså, der er jo noget omkring ligestilling, som betyder, at vi bliver nødt til at tale om det der med barsel. Så jeg forstår egentlig godt debatten i det. Og jeg kan også godt se, at jeg har nyt godt af at være indlagt med mine børn. Fordi når man får tvillinger, er man indlagt en uge. Og på sådan et barselshotel var det faktisk. Og glæden ved faktisk at have tid. Så derfor forstår jeg egentlig godt, at man ønsker, det er jo et udtryk for at have mere tid og få sat det på dagsordenen, ikke? Så debatten er egentlig for mig at se fornuftig nok i forhold til netop, at vi skal huske at værne om dem, der bliver forældre, og huske i virkeligheden også farens rolle som en, der skal have måske gerne den der ekstra seng og hans ekstra tid, som er så vigtig som backing group for kvinden, der jo lige har givet liv til noget andet.
Men når jeg ser på det, så kunne jeg godt tænke mig, at der var lidt flere, der talte lidt højere i den her tid omkring det mirakuløse i at føde børn, men også den afmægtighed, der er for dem, der ikke kan få børn, men altså fik det flyttet hen til, at det ikke kun handler om, at jeg skal have barn, du skal have barn, jeg kan få børn, du kan ikke få børn. Altså, hvor det bliver sådan meget individuelt samtale, der kører i øjeblikket.
Ja.
Fordi for mig er det en del af troen, er jo netop, at ved at gå ind i den fortælling, som handler om et barn, der bliver født, så er det et fælles vilkår, vi har.
Ja.
Men jeg synes egentlig, at præster som sådan er rimelig stille omkring det her. Ikke at der ikke bliver fortalt juleevangeliet, det er jeg jo godt klar over, men jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere samtale om det her fra teologisk hold. Hvorfor er der egentlig ikke det?
Ja, altså man kan sige, at det, at vi er kristne i Danmark, gør også, at vi er protestanter. Og vi har derfor aldrig haft den helt store Maria-dyrkelse, som man ser i katolske lande for eksempel. Og det er måske også det, der har gjort, at vi har været lidt forskrækket for at gå meget op i hende.
Altså for at synliggøre forskellen?
Ja. Men vi har jo Vor Frue Kirke i København, ikke? Og i nogle andre byer. Og Vor Frue, hvad er det for en frue?
Ja,
hvem var hun egentlig? Ja. Det er der Jomfru Maria, hvis nok, ikke? Ja. Og Jomfru Maria er fruen. Og hun bærer kirken. Hun er kirken. Det er som hendes livmor, ikke? Altså det er hendes gravide mave, der faktisk gør, at vi overhovedet er her. Så i virkeligheden, at som kvinde, at både, ja, hvordan kan vi gøre det noget tydeligere? Vi skal i virkeligheden måske være bedre til at forholde os til også, at det hun siger, dengang hun bliver spurgt, ikke? Hun accepterer det bare. At acceptere sin skæbne, og siger, det hun siger er, jeg er Herrens tjenerinde. Ikke? Eller sådan noget. Det er i hvert fald det, der sker.
Ja, det ser hun jo faktisk, da hun er ikke ret langt henne, men jeg ser hende sådan for, så hun løber afsted over bjergene op for at tale med Elisabeth, som jo venter Johannes Døberen, som er lidt længere hen i sin graviditet end hende, så man står en med en lille mave og en med en stor mave, og de står der i Elisabeths hus og taler sammen.
Ja.
Og Maria har sin lovsang, hvor hun fortæller, at hun er Herrens tjenerinde, men samtidig, og det er jo lidt exceptionelt der, fordi det er det eneste sted, hun gør det, så står hun jo også ved, at hun bærer den her store opgave. Altså, hun står ved, at hun føler, at hun er valgt til en stor opgave, og hun kan godt bære det. Altså, hun står også ved sin storhed på en måde.
Ja, og hun står ved med sin storhed, og hun står ved, at altså, det der udvalget der, jeg er Herrens tjenerinde. Altså, jeg underkaster mig, eller jeg overgiver mig til denne her opgave, jeg har fået. Det er jo en opgave.
Altså, som er stor.
Ja, altså det at blive forældre, og nu tager vi lige far med, ikke? Fordi forældrerollen er jo lige præcis den opgave i livet, som er din livsopgave. Og var der lige en uddannelse, du ikke fik, så var det den uddannelse. Så uddannelsen til far og mor, den findes bare ikke. Det er simpelthen learning by doing. Derfor er det en gigaopgave. Og jeg synes sagtens, man som kirke måske skulle overveje at gøre mere ud af, at det hele begynder med en gravid kvinde og et barn. Og det sker på mirakuløs og fuldstændig forunderlig vis. Og sådan er det jo hver gang livet bliver til. Vi kommer jo også et sted fra, ikke?
Jo.
Og det er jo et under i sig selv, og jeg tror, når vi er, at vi falder ned i de der huller, som vi alle sammen gør i større eller mindre grad i forhold til, hvad der møder os af udfordringer eller sorg, tab, og for nogens vedkommende jo det her meget stressede liv, hvor vi har så mange forventninger. Jeg skal videre, jeg skal opnå, jeg skal gøre. Der er det bare måske altså også i virkeligheden kirkens opgave og rolle, og få sagt, hey, det der du har gang i lige nu, det er, at du trækker vejret, du er her, du kigger på nogen, du smiler, og dermed har du allerede givet liv i et andet menneskes øjne. Altså, det er jo stort. Det skal vi også huske at sige til os selv. Thank you.
Anette, du er jo nu mor til tre. Det at være mor er jo blevet hverdag. Altså det er ikke drift, vil jeg sige, alene, men det kan godt drukne i drift. Ja. Det her, den mirakelfornemmelse, som du også har talt lidt om, kommer det op hos dig stadig?
Ja, det synes jeg absolut, den gør. Det sker simpelthen, og jeg tror, de fleste forældre vil også kunne genkende det, og dem, der, altså for at sige, det der bare at se ind i et barns øjne, der er simpelthen noget helt andet på spil. Man bliver bare hensat til, at man siger, at ens hjerte smelter. Ikke? Det der, den der lille irriterende snotunge nogle gange, som bare har... og så var der, så du ikke have den bluse på, og så, altså driften, ikke? Og så kunne du ikke lide den madpakke, jeg havde smurt, og så skal jeg smide den ud, og når man så bare sidder der og tager håret om bag øret, og de falder i søvn i en skød, og sådan nogle ting. Og det ved alle, som har været i forhold med et lille, altså set på et lille barn. Altså, der er den der meget umiddelbar, ikke? Og når man forstår bare, når man står der ved døbefonden og siger, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig, sandelig, siger jeg, den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og så tør han dem i favn og velsignede dem. Altså, det er jo det, der bliver sagt i Markus evangeliet, og det er bare sådan, ja, altså. Det er jo ikke, altså, hvis du døber en på 52, så er det jo stadigvæk barnet indeni. Altså, det der barn, der bare vil elskes. Det der barn, der hengiver sig i tillid til, at der er nogen, der gerne vil hjælpe mig. Og det er dig, som jeg sidder lige over for nu her. Ikke? Og at jeg også er et Guds barn. At jeg også som mor skal passes på. Og for at jeg kan passe på mine børn. Ikke? Så der kommer den der tillid og oplevelse af barnet, som er så totalt tillidsfuldt og det er lige nu her, de har ikke nogen holdninger til så mange ting. Så derfor skal man jo værne endnu mere om dem, synes jeg. Så kan jeg huske det der øjeblik, da jeg fødte børnene begge gangene. Nu har jeg jo kun haft to fødsler. Den anden, der gik det sådan 15 minutter imellem. Ikke? Men nætterne, hvor jeg sidder der, de første der døgn, og jeg ser den første nat, hvor man sidder, det har været meget specielt, og jeg kan mærke, at jeg begynder at ryste, når jeg skal tale lige præcis om det. Fordi det er så, det er faktisk sådan, det har jeg nok ikke lige prøvet før. Men det er en oplevelse af, at sidde mellem livet og døden, og få besøg af noget, jeg ikke kan forklare. Altså at sidde i mørket, og ligesom få besøg af nogen fra en anden verden, eller det lyder helt vildt underligt at sige, men jeg var jo ikke bange. Det var ligesom, at der var åbnet en port mellem livet og døden. Og det var helt, som det skulle være. Jeg sad der med noget nyt. Og der kom noget gammelt. Og hilste. Og så sad jeg der i mørket. Og var helt tryg. Det var mirakuløst.
Tusind tak, fordi jeg må være her i dit fine lille hus her på Frederiksberg. Tak for din gæstfrihed, og tak fordi jeg fik lov at møde dig igen. Og tak til jer, der lyttede med på min hjemmeside, www.charlotterøer.dk. Der vil jeg lægge link ud til blandt andet også dit arbejde, Anette, så man kan lade sig inspirere. Og jeg vil lægge ud til hele taget mere tankestof om de emner, vi har talt om i dag. Tak for nu, og på genhør.